إكسبريسو.
عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا، ما كنتم واصلين مباشر من إي واي تاور ودي من جناح التجديد في مبنى إي واي. اليوم نحكي على إطلاق التقرير، الكتاب الأبيض، بالأحرى الكتاب الأبيض اللي يتكلم على التجديد المفتوح، يتكلم على الأوبن إنوفيشن اليوم، والشعار كنت ترجموه نعجبني على الأخر، أو بالفرنسية كنت ترجموه بالعربية: النجاح يمر بالانفتاح. صباح النور سيدي دا مفتاح، اجتماعه حضر معنا اليوم الصباح في برنامجكم إكسبريسو إي واي بارتنر تو سامبلمون. مرحبا بك.
عايشك
وسيم.
مرحبا بينا بحضرتك. عايشك وسيم، مرحبا بكم ابسوليمون في اي واي تاور، مرحبا بكم في ايجالمون ليسباس انوفاسيون في اي واي.
حكينا قبليك أنا إلو كازو مع مدام إيمان موال، بتاتر اللي تحقوا بينا الآن رابيدمون نجمو نرجعوا على الكتاب الأبيض، الفكرة، وخاصة ماذا بيه بالحق اللي يسمعوا فينا من برشا قاعدين يسألوا قبليك شركات كبرى. فما أنا شي تريز أغريبل مون سوبري أكثر من اللي كنت نتوقع، اللي فما الرغبة برشا عباد قبليك يسألوا، حتى دي كيستيون معناتها تحسوا ديجا قاعد حاططها في مخه، خاطر فما دي كيستيون سبيسيفيك تخافوش نجاوبوا اليوم أو في ميزور دو ليميسيون. شنو تقول لهم اليوم معناتها إي واي خدمتوا على هذايا؟ مش نقول لك علاش قبيليك فهمنا، مي شنو تجب تقول لهم الشركات الكبرى اللي يسمعوا فينا ولي ستارت اب زاد؟
الوغ هو لو بوان دو ديبار جاي من الفكره، لو بوان دو ديبار ابسوليومون جاي من الفكره انه الحقيقه لاحظنا اللي فما اون بون ديناميك دي ستارت اب موجوده في تونس. ايجالمون يا معناتها دي بروجي دو ترانسفورماسيون lancé au niveau des grandes entreprises, mais finalement la concrétisation ma s'arrête ou elle a خذت برشا وقت. Ou le point était un petit peu علاش en fait, علاش les concrétisations, علاش مش قاعدين نشوفوا des startups qui concrétisent des solutions, ou علاش مش قاعدين نشوفوا un peu des entreprises اللي ils ont معناتها arrive à mettre en place un petit peu des solutions innovantes réelles pour résoudre les problématiques نتاعهم. Donc في هذاك لقينا لاحظنا انه فما صعوبات côté société, manette à s'ouvrir vers l'écosystème innovation, manette en termes d'exposition de leurs data, en termes de culture, d'acculturation, pour accepter un autre état d'esprit au Kulchai, mais également côté start-up. Start-up, c'est pas nécessairement mature, mahomch hadrin, ou sa'at la solution jaya men haka men fikra, mais finalement résout pas une vraie problématique réelle. معناتها في الاخر زيد معناتها يلزمنا نكونوا ان بو عمليين وبراغماتيك. لينوفاسيون سي با بور لينوفاسيون، لينوفاسيون اللي فات بور ريزودر اون بروبليماتيك ريال.
عند التوب مانجمنت هي سهله، تش تظهر سهله كي تقولها. التجديد مش للتجديد
بس
ولا نحبوا نعملوا هنا بالحق، فما باش تلقى حلول للمشاكل اليوم تعيشها مؤسستك، يعيشها محيطك الى اخره.
معناتها ابسوليومون معناتها في با لينوفاسيون بور لينوفاسيون. دونك الفكره يلزم ان شوف دونتربريز اجوردي دان كون جروب راهي سي سامبل وسيم بور لوي يا تري زيليمون كلي دو ديسيزيون pour aller vers l'innovation. Le premier élément, comment est-ce que l'innovation arrive à améliorer son revenu, son chiffre d'affaires? En utilisant des produits innovants, de la nouvelle technologie, pour faire une croissance de son revenu. Je m'en ai croissance de son revenu. Attaquer un nouveau marché, attaquer un nouveau segment de clientèle, livrer de nouveaux services, et ainsi de suite. L'autre point également, comment est-ce que l'innovation arrive à optimiser ses charges et ses coûts? À la fin, aujourd'hui, on sait très bien que pas mal d'entreprises travaillent d'une manière procédurale, papier, manuel et tout ça. Et on sait très bien que la nouvelle technologie arrive à résoudre certaines problématiques. Ou le troisième point, comment est-ce que la nouvelle technologie arrive à optimiser ou à maîtriser le niveau d'exposition des risques? Nous avons également aujourd'hui, avec l'ouverture de la nouvelle technologie, de la start-up, il y a des nouveaux risques qui arrive dans cybersécurité, les cyberattaques, quoi que la quête des quelque. Donc il y a celui qui décide.
وقاعدين يكلفوا غالي برشا. احنا ما تصوروش بحكم خدمتنا قداش يجيونا دي تيمونياج، غير ما انا ما حبش حتى لي بارتاج احتراما للاشخاص، وهما بيدهم يقولوا مع بعد فرق في قلبه بخسك قداش اليوم دي بي ام او، مش حتى راهو دي غران جروب ولا بنوك، دي بي ام او قاعدين يسوفر من لي هاكر ومن لي رانسوم وير، اللي قاعدين معناتها مبالغ محترمه بور ان بي ام او. نعرف شكون با بلو تار جمعه فات معناتها يخلصوا بال 40,000 اورو حاجات كيما هكايا، معناتها ماهيش مش شويه يعني. اليوم اللي قاعد تقول فيه فما خاطر وهذوما تحديات كبيره لازم نواجههم باش بالتجديد وبالتكنولوجيا.
ابسولومون ابسولومون. دونك ديكو شنو نلقاو روحنا؟ نلقاو روحنا في كونتكست وين صاحب المؤسسه يقول لك يا خويا هي تعطيني ان فري بزنس كيس لوسكو جو فو انفستير بور embourder une start-up ou investir dans une nouvelle technologie ou une solution, il faut que j'ai un retour sur investissement, il faut que je vois clair mes revenus qui vont augmenter, ou aller comment ça va augmenter, ou aller les kiffer mes charges. Mais également, enfin, autre problématique, il est liée à la propriété intellectuelle. Je pense qu'on aura la manette, l'occasion d'en parler. C'est également un débat. La solution qui fait, je vais vous donner le data.
يعني باش نلخص تقول انت الساعه المهم انه المشروع نتاع التجديد ونتاع الانفتاح يكون في اعلى مستوى في الشركه معناتها الناس الكل مقتنعه به. اولا وثلاثه اسباب بالاساس معناتها تقول انت باش الشركه معناتها دخل اكثر فلوس. معناتها التجديد باش تنجم تحسن من المداخيل نتاعها وايضا باش تتحكم خير في الكلفه نتاعها وخاصه زاد موضوع المشكل معناتها نتاع المخاطر والتحديات نجم تواجهها شركه اليوم نجموا نلقاو لها حلول بالتكنولوجيا. هذوما ثلاثه اسباب بالنسبه لي كنبسطوها معناتها نلقاوهم في الكتاب الابيض معناتها في ليفغ بلون اللي باش يتم اطلاقه اليوم من ذاك العشره نتاع الصباح بتوقيت اي واي وتوتسويت بتوقيت اكسبريس اف ام. سي نورمال يا ان ايفينمون سي اون اكسكلوزيفيتي تقديمه، ولكن اعطونا بعض الملامح اليوم حصريا لكم انتم مستمعين اكسبريس اف ام واكسبريسو بعد تلقاوه على موقعنا زاد لو ليفر بلون. فوالا سكان ماتش تنحكيو عليه بعد شويه. حكينا شويه قبليك مع مدام ايمان موان. انتم اي واي بيتكم تعملوا في الاوبن انوفيشن؟
يس ابسولومون. احنا بدينا بروحنا اون فيت وقت اللي الفكره وقت اللي جينا نقلنا في الاي واي تاور قلنا اون فو فريمون ابليكي لوبن انوفيشن على روحنا قبل ما نبروبوزيوها على الاخرين. اي دونك دوكو اون سي في انتوري بار دي ستارت اب par des gens qui ont des solutions auxquelles la haft au millitrana on a fait des solutions de booking de manette des desks pour que les employés arrivent à booker les desks les habiyuqa dans remote déclare ou elle le parking ou elle également des solutions de gestion de planning de gestion de formation quoi كلها c'est des startups اللي دخلناهم اكثر من هذاك dans nos projets. Donc on a amené des startups معنا pour aller vendre les solutions نتاعهم chez les clients. ومن هنا في جيت الفكره خاطر finalement راهي لا ستارت اب il faut qu'elle arrive à se connecter au monde réel de l'entreprise كيما قلنا pour résoudre les problématiques اللي كنا نذكروا فيهم tout à l'heure. Et donc زيد يلزمهم un facilitateur mais quelqu'un qui comprend les vraies frustrations des entreprises et le vrai problème pour que la solution ait un sens. Encore une fois نرجع il faut que la solution soit pour l'entreprise et un rendement, soit pour l'être humain, elle doit lui faciliter la vie. Honnête, voilà.
هذا هو التجديد. يعني هاكل هاكل في خدمة المؤسسة في خدمة المجتمع في خدمة الاقتصاد ولازم نعرفوا كيفاه نستعملوه. واليوم فما ناس دورها وأنه تجي اللي تفهم ممكن مشاغل المؤسسة حتى يستخدم تفهم لأنه هي بدا مؤسسة ولكن تفهم مشاغل المؤسسة معناتها مشاكل اللي تجي كي تكبر المؤسسة وتحاول تلقاو لها حلول عن طريق التجديد. والتجديد نلقاوه اليوم فك النجاعة متاع الستارت اب معناتها المؤسسة سيت الناشئ يقاوم بوكو بلوز اجيل الى اخره. شكرا لك على حضورك معنا سي رضا مفتاح بارتنير اي واي اليوم في برنامج اكسبريسو اللي هو مباشر من اي واي تاور مبنى اي واي في جناح التجديد بالتحديد. شكرا لك.
عايش كويسين ميرسي بوكو.
اقعدوا معنا مازلنا مواصلين شعار الحلقه اليوم النجاح في الانفتاح.